Šioje laidoje girdėsite įrašą iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusio knygos Ispanijoje užgimęs Antakalnyje pamiltas Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje pristatymo. Knygą pristato sudarytoja ir tekstų autorė Regimanta Stankevičienė, kultūrologas Vytautas Ališauskas, bažnyčios istorikas Liudas Jovaiša, menotyrininkės Skaidrė Urbonienė ir Sigita Maslauskaitė Mažylienė.
Nors štai knyga Regimantos Stankevičienės, dėl kurios mes čia ir susirinkome, Ispanijoje užgimęs Antakalnyje pamiltas Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje. Tai aišku, kad pirmiausia, turbūt visi žinom ir atsimenam parodą. Paroda buvo lankoma, paroda nepatyrė pandemijos, o knyga jau patenka ir į pandemiją ir tarsi išeina po parodos. Bet taip savo širdyje liūdėdama, kad nu, vat štai kaip nutinka parodos, o po to tik leidiniai apie jas, kai pradėjau tą knygą skaityti, nu, dar visos neperskaičiau, bet supratau, kad tai nėra toks nu, parodos katalogas, kad tikrai yra veikalas, dalykas, kuris taip ir savarankiškas, nu, nenoriu kalbėti klišėm, nu, kaip knyga išliekamoji vertė. Tai labai už tai ir noriu padėkoti Regimantai, kur irgi tas knygos na, finišo tiesioji, dėl vėlgi dėl visų šitų sukritusių čia COVID-u ir darbo trūkdžių nebuvo pats lengviausias pasaulyje tarpsnis, bet įvyko ir mes, muziejininkės, labai džiaugiamės, kad knyga yra graži, kad knyga yra turininga, prasminga, o svarbiausia ir labai tikimės ir taip ir atrodo, kad ji yra perkama. Tai, o dar labiausiai tai toks vėlgi nesenas įvykis, nu, kad Regimantos šitie Nazariečio tyrinėjimai yra toks vis dėlto nu, naujas, gaivus, svarbus dalykas, kad nu, pavyzdžiui, va štai, prie penktadienį važiavau su Vilniaus universiteto dėstytojais, profesoriais, administracijos, žodžiu, ten žmonėmis į Tytuvėnų Šiluvą Palendrius. Ir klausė žmonės, žinokit, mes matėm vienoj tokioj bažnyčioj tokį keistą dalyką, rengiamą Jėzaus skulptūrą. Nu, tai yra va toks visiškai kažkas toks kito pasaulio, tas, tarsi atrodytų man, kaip jūs nežinot, Regimantos Stankevičienės 20 metų tyrimai jau guli storoje, nu va, bet nežino. Tai dar kartą tas jau pasijaučiam taip čia su kolegiam, kad taip dabar trimituosim, reklamuosim, skelbsim, pasakosim. Dabar Regimantas žodis tau.
Labą dieną visiems, daug matytų veidų. Dėkoju, kad tokią šaltą dieną susirinko. Ir pradėdama, norėčiau pasakyti, kad norėčiau pakalbėti apie įvairius iššūkius, kurie galop kartais, na, sakysim, pavadinti reikėtų taip virsta gal laimėjimais. Tai toksai menkiausias būtų akcentėlis, nuo kurio pradėčiau, tai šitos knygos viršelis, kuris na, pratęsia parodos buvusias plakatą ir jos dailininkės yra sukurtas, kuris man, kada baigiau knygą ir čia buvo baisieji karščiai birželio ir liepos pradžios. Ir kažkaip jis man toks kaitrus, jau man ir taip karšta, viskas dega. Ir tarsi nepatiko iš pradžių, turėjau jį prisipratinti, net ir papurkštavau. O dabar labai džiaugiuosi, bent jau tokiom dienom kaip šios. Jis kažkaip smagi knyga ir gerai nuteikia, tai čia toks mažiausias akcentas. O kitas dalykas, tai tiesiog norėčiau labai trumpai apie knygos šitos gimimą. Kadangi buvo planuota paroda, tai buvo planuotas ir jos katalogas toks. Pirminis su šiokiu tokiu įvadu, su kūrinių sąrašu, viena kita iliustracija, bet kadangi parašius projektą muziejui padedant ir kūruojant, kažkaip ėmė ir neskyrė lėšų. Tai kaip nebūtų keista pasiryžimas muziejaus, ypatingai Sigutės, čia optimizmas, kad viskas bus gerai, parodą vis tiek padarysim, kad ir iš minimalių lėšų. Ir paroda įvyko iš arkivyskupijos lėšų ir didelių pastangų. Visos muziejininkės, visi darbuotojai tikrai labai prisidėjo. Aišku, truputį pakoregavo ir eksponatus, jų pobūdį, ne viską planavom atsivežėm. Bet paroda iš eksponavus pasirodė, kad visko užtenka, vaizdas yra na, visiškai puikus, bent jau man tikrai taip atrodė ir panašu, kad taip atrodė ir lankytojam. Tada buvo parašytas projektas antram variantui, knygos jau po parodos. Na, vėlgi tada buvo sumanyta jau, žinoma, po parodos, tai jau didesnė įvadas. Taip, kaip mes apibūdinom, tada būtų studija, albumas, dalis kūrinių patenka į albumą, eksponuojami ir vaizdu, ir komentaru, na ir katalogas, reiškia, likusiai toje, sakysim, mažiau reikšmingi kūriniai. Na ir taip pat tekstas toks pat ir dviem kalbom. Na ir ištiko karantinas. Tai vat iš šitos bėdos įsikibavo šito savo Jėzaus Nazariečio atvaizdus, pradėjau dirbti, na ir knyga tapo tokia, kokia tapo. Tai dabar iš tikrųjų irgi anglų kalba yra tai, kas maždaug, na išskyrus iliustracijas, kas maždaug turėjo būti lietuvių kalba. Ir anglų vienas prie vieno panašiai, tik tai aišku iliustracijos įsiterpė. Na tai tokių bendrųjų įvadų padidėjo ir pobūdis pasikeitė, problematika paplatėjo. Taip pat visi parodos eksponatai, jų 180 buvo, visi jie yra aliai vienas iliustruojami ir aliai vienas pristatomi, na, ne vienodo dydžio tekstais, bet visi komentuojami. Žodžiu, taip kaip parodoje vien patys kūriniai dominuoja, su šiokiais tokiais nedidukais komentarais, tai knyga, kurią aš kažkaip ir pagalvojau, kad kažkaip man katalogų jį niekaip ėmiau ir pavadinau parodos knygą. Tai šitoje parodos knygoje vis tik, na, manau, kad vaizdai ir tekstai yra tokie lygiaverčiai komponentai. Bent taip stengiausi. Taip pat stengiausi taip sustruktūruoti, nes tai, kas yra parodoje erdvėje, vienokias scenovaizdžiai ir vienoks jų žiūrėjimo būdas yra, o knygoje kitaip žmogus žiūri, skaito, atsiranda tam tikra seka, nuoseklumas, tai teko, na, pagalvoti, kaip visą tai surikiuoti. Dalis nepasikeitė, pirmoji skirta pirmavaizdžiui Antakalnio Jėzaus skulptūros ir jam pačiam. Antroji dalis yra skirta bažnyčiose buvusiems atvaizdams, trečioji lauko paminkluose buvusiems, ketvirtoji privataus pamaldumo objektams ir penktoji skirta tokia permainų laikui audringam mūsų šalies, Lietuvos, pradedant tarpukariu ir baigiant šiomis dienomis. Tačiau viduje viskas buvo šiek tiek perstruktūruota, tai atsivertus turinį stengiausi, kad skyrių pavadinimai atspindėtų, ką norėjau apžvelgti, parodyti. Taip pat, žinoma, tyrimai prasiplėtė, nes buvo nebeįmanoma tada našiai parašyti tekstų iš to, ką jau žinai, teko ir papildomai žiūrėti. Iššūkių gal daugiau buvo su liaudės daile, kadangi problematika išsiplėtė, norėjosi parodyti ir kontekstus, ir sąveikas tarp bažnyčiose buvusių ar esamų kūrinių ir tarp tų, kurie buvo kuriami lauko paminklams, liaudės meistrų, tas sąveikas tarp grafikos pirmavaizdžių, tapybos, skulptūros kūrinių, galop liaudės, regioninės charakteristikas, kurios, nu, jau siužeto tyrinėjimo ribas tarsi praslenka, bet parodo irgi tam tikrus dalykus, netgi atskirų meistrų įtaka, vyko paieškos autorių, kuriuos galbūt yra įmanoma nustatyti, na ir taip toliau. Na ir štai gimė, kas gimė, ir tas karantino laikas ir jo darbo metodika irgi savo davė, gal kai ką atėmė, kai kurių niuansų būtų buvę kitokie, jie tyrinėjant, turint galimybę dar lankytis laisvai archyvose, bibliotekose, kas buvo pribota, bet gal taip reikia, gal ir nereikėjo tų niuansų, atsirado nauji. Tai apie pačią knygą, tai tiesiog jau spręsti kolegom, skaitytojam, o čia kalbėdama, tai iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti, pradedant nuo žmonių, kurie prisidėjo rengiant parodą, be kurios šitas knygos nebūtų. Tai aišku, muziejaus darbščiosios bitės, kurios visos triūsė, bet daugiausiai kaip koordinatorės dirbo, pradedant Sigutę Maslauskaitę Mažėlienę, taip pat Ritą Pauliukevičiūtę ir Kamilė perėmė knygą ir Indraja Kubilytė. Bet triusė visos aliai viena ir dar kartais šeiminykščių savo pasitelkdamas. Taip pat ir parodos architektė Ieva Cicėnaitė ir dailininkė Laura Grigaliūnaitė tą vaizdą sukūrė, kuris vėlgi per viršelį Lauros Grigaliūnaitės nugulė, kad ir transformuota forma į knygą. O jau knygą rengiant, tai žinoma, be galo esu dėkinga Kamilei, kuri vis vėluojant sugebėdavo labai taktiškai mane paraginti ir pastumėti ne tiek, kiek suneraminti. Aišku, dėkinga esu ir kalbos redaktoriai, kuri turėjo kantrybės, nes tekstai pirminiai, kurie buvo pakeisti, makete jau atsidūrė gerokai kitokie, kai jau jis skaitė paskutinį kartą. Tai Rita Markulienė, taip pat vertėjai savo dukrajonai Stankevičiūtė ir be galo dėkinga knygos dailininkai Skaistai Ašmenavičiūtėj, nes jeigu kolegos, kurie yra tas menotyrinės knygas darę, tai tikrai supranta, kaip yra nelengva sudėlioti tekstą ir vaizdą. Ir ši knyga dar tiesiog kiekvieną dalį, kiekvieną skyrių padarant, Skaistė buvo tokia maloni, kad patikrindavo, kiekgi to teksto nugula, ar jo ne per daug, ar ne per mažai, ar įmanoma suderinti, kaip dera viena su kitu, prieš baigiant knygą. Tai yra, maketas gimė ne parašius visą tekstą, o tiesiog eigoje, tai jai už šitą kantrybę taip pat esu labai, labai dėkinga.
Liudas Jovaiša, manau, pasiruošęs mums.
Tai nelabai pasiruošęs, keletą gal padrikų minčių, kai skaitai knygą, jau po to minčių lieka mažiau, visos jos irgi eina, praeina, kažkada būna anksčiau sakytos, bet gal kelios mintis apie tai, kokiam kontekste galbūt, kokioje tradicijoje atsiranda šitas tyrinėjimas, nužiūrint daugiau bažnyčios istorijos ar maldingumo istorijos kontekste, tai svarbus toks ispaniškosios katalikybės tradicijos Lietuvoje aspektas. Tradicijos, kuri nebuvo labai ryšti niekada turbūt ir kuri turėjo keletą, galbūt tokių pagalvojų, pagrindinių apraiškų. Tai pirmiausia, per ispanų autorių teologų knygas, 16 amžius yra žymiosios Salamankos mokyklos laikas, epocha. Tai aišku, ir Lietuvos bibliotekose yra nemaža šitos mokyklos autorių darbų, kurių recepcija Lietuvoje nėra iki šiol pakankamai tyrinėta. 16 amžiaus antroji pusė, galim sakyti, yra ir tų ispanų katalikų personalinio įsijungimo į Lietuvos istoriją laikas. Tai pirmieji jezuitai, pirmasis vyresnysis viceprovincijolas Francisco Sunieris, kuris rūpinasi čia jezuitų įsikūrimų Vilniuje, na ir Vilniaus universitete darbavėsi jezuitai, 3 rektoriai, 2 universiteto kancleriai, 6 teologijos ir filosofijos profesoriai ir galų galė patys pirmieji Vilniaus universiteto daktarai gavę čia daktaro laipsnius, šios mokslinius laipsnius, taip pat yra 2 ispanai. 17 amžius jau turbūt atneša tokios ispaniškojo dvasingumo ryštesnių daigų ir apraiškų, tai pirmiausia turbūt sietinu su basaisiais karmelitais, jų atvykimu ir įsikūrimu Lietuvoje ir jų atnešamu Teresės Avilietės ir Kryžiaus Jono, jų raštais, jų kūriniais, tai čia kaip tik esame bažnyčioje, kur yra Leono Sapiegos antkapis, tai vienas iš pirmųjų basųjų karmelitų įsikūrimo Lietuvoje iniciatorių ir skatintojų. Na ir 18 amžius, tas Antakalnio Jėzaus amžius yra, tai antra turbūt tokia svarbi ispaniško dvasingumo epocha ar laikas Lietuvoje. Na ir Regimanta taip pat yra skyrusi dėmesio dar vienai apraiškai, tokia ispaniškai, prancūziškai turbūt, Mercedarų ordino platinamoms Marijos belaisvių vaduotojos brolyjoms. Taip pat labai įdomus reiškinys, fenomenas 18 amžiaus Žemaitijoje specifiškai, brolyjos, kurių nebuvo Lenkijoje, nebuvo kitose Lietuvos vyskupijose, brolijos, kurių neplatino čia ordinas, vienolyje, kurios pačios čia nebuvo, tai irgi toks labai įdomus ir perspektyvus tyrinėti ryštinys ir turbūt, jeigu čia galima linkėti dar kažko, tai linkėčiau Redimantai ir šitų tyrimų tokios plėtotės. Knyga turbūt svarbi, kalbant apie tą katalikybės tokį kristocentrinį matmenį Lietuvoje. Tai kalbant tiek apie istoriografiją, tiek apie pačias pamaldumo tradicijas, istorinio pamaldumo tradicijas. Turbūt Pijus XI numetė tokią pirmasis frazę apie Lietuvą kaip Marijos žemę 20 amžiaus tarpukariu. Ir štai tam aspektui turbūt daug skirta dėmesio ir Juozo Vaišnoros monografija, ir Tojanos Račiūnaitės skirta stebuklingiesiems Marijos atvaizdams. Tai čia turbūt labai svarbu, kad būtent istoriografijoje ir menotyroje turime tą žvilgsnį, kuris kreipia dėmesį tą svarbiausią krikščionybės asmenį. Tai Regimantos dvi publikacijos, kaip tik ir Gabijos, taip pat Surdokaitės Vytienės skirta Rūpintojėliui, yra labai svarbi tokia, sakyčiau, ta centruojanti ir kristocentrinė tradicija. Na ir turbūt tai galbūt viena iš priežasčių, kodėl tas Antakalnio Jėzaus kultas turbūt labai barotiškas, gimęs kaip tokios spektakuliarios barotinės kultūros vaisius, jis pergyveno savo epochą. Tai turbūt ir apšvietos epochoje, galbūt apgenėtas nuo tų stebuklingų kažkokių pernelyg akcentavimo stebuklingų fenomenų, jis turbūt vis tiek išlaikė tokį populiarumą ir bažnyčios autoritetų paramą, kaip būtent akcentuojantis žvilgsnį į Jėzaus asmenį. Na ir gimęs Ispanijoje ir Lietuvoje pamiltas, tai man atrodo, dar vienas toks svarbus dalykas tokios reverberacijos idėjų, galbūt atliepimas šio laikiniams aktualijoms. Tai galvoju apie šitą knygą, man atrodo, kad labai svarbus čia yra tos katalikybės visuotinumo toks suvokimas, kurį mes iš šitos knygos galime išsinešti. Tas egzotiškas reiškinys Lietuvoje, kuris virsta čia savu ir negana to, po to jau tarsi lietuviškai savitu, kaip ir Rūpintojėlis irgi verčia taip kvestionuoti, peržiūrėti tai, ką mes laikome tuo nacionaliniu savitumu ir vėl matyti bažnyčią plačiau, ne kaip nacionalinius kažkokius darinius su tokiom geležinėmis uždangomis ar aukštomis sienomis, bet veikiau su tokiomis nedidelėmis pertvaromis, bet tarp kurių visada yra ertmės, visada yra angos, tarp kurių dvasia sklendžia kur nori. Ir štai turime tą ispanišką Jėzų Lietuvoje. Iš knygos matome daug Jėzų, čia dabar su daugiskaita reikia sakyti, kurie yra labai įvairūs savo išvaizdą. Taip pat sukurti daugelio meistrų, kurie labai skirtingo meistriškumo, skirtingo subtilumo. Skulptūros, kurios stovėjo labai įvairiose vietose, nuo tokių oficialių altorinių skulptūrų iki liaudiškų, ateinančių iš privačios erdvės. Bet visose juose mes matome iš tikrųjų tą vieną Antakalnio Jėzų ir dar bendriau žvelgiant tą patį Jėzų ir visi tie meistrai, visa ta marga masė ir jų atvaizdai, jų kultūra, jų stiliai yra tos labai įvairios ir margos, bet vienos bažnyčios atspindys ir išraiška. Ir ką, norėjau padėkoti Redimantai už šitą knygą. Man atrodo labai gražu, kad jinai gimė iš tokio, kaip Redimanta pati sakė, iš tokių įvairių sunkumų. Tai vienas iš tokių gražių dalykų įvade knygos man įstrigo. Tai sakinys, uždarant parodą, tirta Antakalnio Jėzui, autorė suprato, kad ilgėsis šio nepakartojamo vaizdo ir išgyvenimų jame. Tai man atrodo, kad pačios gražiausios ir geriausios tokios knygos, kurios gimsta ne iš konjunktūros, bet iš tikro jausmo, nėra pavaldžios įvairioms kliūtims ar priešingai palankiems vėjams, bet kyla iš to ilgesio, galim sakyti. Ir tie knygų formatai, parodų knyga, kaip Redimantas sugalvojo, kurie taip pat nėra pavaldus mokslinės biurokratijos kokioms nors rubrikoms, bet išreiškia adekvačiai tiksliai tą turinį, koks yra toje knygoje sudėtas. Tai linkiu ir Regimantai, ir šitai knygai to ilgo gyvenimo, kuris peržengia visas mūsų tokias laikinas madas ir trumpalaikius vėjus.
Bažnytinio paveldo muziejus beveik visose parodose, gal net ir kai sakralinė auksakalystė buvo. Nežinau, žodžiu, vis tiek prieinama yra tose parodose prie liaudės meno. Kalbu prieinama, nes jis jau tarsi čia priartėja prie mūsų dienų, 19-20 amžius. Ir ekskursijų metu mes tos jau komunikatorės, kalbėtojos su lankytojais, tarsi apie liaudės meną taip, taip, jisai toks yra, jis čia pamaldumas, jis čia reiškiasi, bet kažkaip lik pristingsti žodžių, kažko tokio, kad na įdomiai, kad kažkaip papasakot, kad čia su taip pat įtraukti. Ir dažniausiai tada aš jau semiuosi žinių, aišku, iš Skaidrės Urbonienės veikalo, bet ten gali pasisemti išminties ir koks globėjas, ir kada jis, kodėl jisai svarbus, ir kokiame regione, bet vis dėlto Skaidrė tos teminės parodos, kaip Gabijos Rūpintojėlis, Regimantės Nazarietis, kaip tau, kaip šitos liaudės dailės tyrinėtojai, ką tu gal net kokiai pasakytum, ką patartum, kaip ateityje, kaip mes ją parodom, kaip tu matai, ar jinai tokia yra kaip kokia podukra posunis tas liaudės skulptūros sala ir fakultetas parodoje. Ar jis kažkaip yra toks kaip prielipas, ar jis integruojamas organiškai. Gali gal ir iš parodų, ir aišku, būk maloni ir prie knygos, tai knygoje tarsi irgi tas liaudės menas atsiduria 5 skyriuje vienoje pastraipoje, atvaizdas tautodalėje toks pat ir vis kitoks. Tai va tas toks pat ir vis kitoks, ką tai pasako. Gali rėžti kritikos, neregi man tai muziejų gali rėžti.
Aš kaip tik nenoriu rėžti jokios kritikos, o buvau sugalvojus tokią pašlovinančią kalbą ir muziejui, ne tik tai Regimantai, nes liaudės skulptūra nėra taip jau dažnai rodoma, išskyrus gal vieno kito muziejaus pagrindinėse ekspozicijose, o šiame muziejuje liaudės skulptūra irgi atrado savo vietą. Ir nepasakyčiau, kad ar podukra ar ne, tai tiesiog labai papildo tą bažnytinės dailės visą sferą ir parodo, kaip bažnytinė dailė įtakojo liaudišką dailę ir kaip tie meistrai sėmėsi įkvėpimo iš bažnytinės dailės, tokia sąveika atsiskleidžia. Ir prisiminusi Regimantos parodą, tai tie nazariečiai, kiek prisimenu, buvo sudėti ar į dvi, ar į vieną vitriną ir toks būrelis. Ir atrodė tarsi vienis. Tokia apibendrinta liaudiškos skulptūros toks vaizdas. Mažesnės, didesnės skulptūrėlės viena prie kitos susiliejo ir netrodė, kad jų ten tiek yra daug. O šitoj knygoj, kai kiekviena yra aprašyta ir jos nuotrauka įdėta, tai žinokit, tai yra didžiausias skyrius. Ir Sigutė, ne 5, o yra didžiausias, yra 3, kur yra pagrindinės to skulptūrėlės sudėtos, o paskui dar jų randame ir kitose skyriuose. Nes Regimanta čia iš tikrųjų atskleidžia labai plačią panoramą. Tai ne tik pati ta skulptūrėlė, kuri funkcionavo liaudiškoje kultūroje, kaimo kultūroje, bet taip pat parodo, kad kai kurie meistrai buvo kviečiami ir į bažnyčias dirbti, ir tokios liaudiškos stilistikos skulptūros pateko ir į bažnyčias. Taip pat parodo ir tą liaudišką skulptūrą kaip įkvėpimo šaltinį dailininkams, profesionalams. Ir tą giją, tą tradiciją tęsė iki šių dienų. Parodoje buvo parodyti šiuolaikinių tautodalinkų keletas kūrinių, bet knygoje tą pasakojimą praplečia įvadiniai straipsniai, kuriuose pateikiama dar ir nuorodas į kitus kūrinius ir dabar stovinčius natūralioje aplinkoje pateikiamos ir nuotraukos. Taip kad ta panorama nuo to 19 amžiaus, kai jau suklestėjo liaudiška skulptūra, žengiant į tarpukarį, į sovietmetį, į sąjūdžio laikus ir iki pačių dienų, yra tikrai labai puikiai atskleista. Dabar aš gal čia jau ir smulkmenas įsileisiu, bet smulkmenose yra visas grožis, ką ir parodė Regimanta aprašydama Jėzaus Nazariečio skulptūrėlės. Ir aš kai tyrinėjau, tai jeigu vieno siužeto netyrinėjau, taip jau atidžiai kaip ar daro Gabija ar Regimanta, mano aišku ir tikslas buvo kitoks. Ir aš nepastebiu, gal kažkokių smulkmenų, detalių. Tai mane žavi, visą laiką žavėjo Regimantos toks labai kruopštus atidų žvilgsnis ir tas pastebėjimas. Nu, pavyzdžiui, tikrai niekada nepastebėjau ir net neskaičiavau, kiek kartų virvė apjuose nazariečio rankas arba kiek kilpelių sudaro mazgą, tos virvės mazgą. Ir, o čia tikrai rasite visokias smulkmenas ir jos yra pagristos ir Regimanta parodo, kaip vienas meistras ar iš kito nusižiūrė, ar iš kažkokio bažnytinio kūrinio, ar grafikos darbo tą perimą. Tikrai labai įdomu skaityti, ypač specialistui. Nežinau, kaip eiliniam lankytojui ar besidominčiam, bet mums tikrai tokiems tyrinėtojams čia yra toks lobynas, sakyčiau, toks ikonografijos lobynas ir žinynas. Ir dar kokį man įspūdį tai padarė, labai vaizdingi ne tik pavadinimai skyrių, bet ir atrandami tokie žodžiai, epitetai, apibūdinimai. Na, leisiu savo kai kuriuos ir pasakyti, nes tikrai labai gražu. Kartais rašai ir taip trūksta žodžių ir tikrai nesurandi, nors ir bandai žiūrėti sinonimų žodynus. Pavyzdžiui, labai patiko apibūdinta spalva, giedra oranžinė spalva. Arba figūra liliputiška. Paskui neurios nuotaikos veidas. Irgi labai taip, man atrodo, taikliai. Ir dar vienas labai taiklus, tarsi drėgni plaukai. Na tikrai niekada neapibūdinčiau, bet kaip pasižiūrėjau tą skulptūrėlę, nu, tai taip taikliai pavadinta, išsireikšta. Ir dar vat užkliuvo, tik tai nepasižymėjau puslapį ir dabar ir prieš einantį šitą mūsų pasikalbėjimą nebespėjau perskaityti dar kartą, bet radau tokį išsireiškimą bauginančios išraiškos Kristaus skulptūrų tradiciją Žemaitijoje. O tai norėčiau čia irgi Regimantos paklausti, nes tarp šių nazariečio atvaizdų aš tarsi ir nepastebėjau bauginančios išvaizdos, ar nepastebėjau, ar čia jų ir nėra. Nes tikrai tokių bauginančių Kristaus atvaizdų liaudiškoj skulptūra yra Žemaitijoje, bet kitų siužetų.
Iš tikrųjų, taip irgi susiklostė, kad tarp šitų, kur knygoje yra ir parodoje buvo, tai iš tikrųjų gal tokio ryškiai baugaus nėra, tačiau šiaip jų yra. Ir aš kaip tik turėjau omeny ir kitus siužetus, ir nukryžiuotusius kai kuriuos. Ir tai tikrai tokia Žemaitijos regiono tradicija.
Dėl to čia dar kartą ir varčiau tą knygą, žiūrėjau, kurgi tie bauginantys nazariečio atvaizdai, bet neradau. Ir dar man daro įspūdį vis dėlto ta atribucija meistrams, tam tikriems meistrams, nes liaudišką skulptūrą gana sunku atributuoti, yra labai daug prieštaringų nuorodų, apibūdinimų ir ikonografinė medžiaga būna gana prieštaringa ir tarsi mes žinom vieno meistro darbus ir jo stilistiką ir staiga atrandi kažką, kur visiškai kitokios stilistikos darbai irgi vardinti kaip po to meistro. Tai čia yra tikrai daug tokių ir klaustukų būna ir taip ir lieka tų nežinomybės, aš kartais ir nuleidžiu rankas, o vat man labai patiko Regimantos tokia hipotezė iškelta dėl Kazimiero Varnelio skulptūrų. Nes tikrai mes, vat, kiek žinome, tų Varnelio skulptūrų, tai jos tarsi tokios labai dailios ir kaip rašo Regimanta, tarsi be jokios kūrybinės kibirkšties, bet labai dailiai polichromija tenais atlikta, viskas tikrai labai tarsi ir gražu. Bet kita vertus yra nuotraukų, kur Varnelio skulptūros visiškai daug primityvesnės, tikrai ne tokios nudailintos. Ir Regimanta iškėlė tokią versiją, kad galbūt jisai nudažydavo kitų meistrų darbus, nes jis buvo žinomas tapytojas ir dekoratorius ir galbūt užsiėmė dar ir tokią veiklą. Tai čia viena iš hipotezių, kurių čia yra ir daugiau tų hipotezių. Ir taip pat labai apsidžiaugiau radusi vieno Svirskio sekėjo įvardijimą. To sekėjo iš Ukmergės krašto dar man pačiai teko matyti Šiukštiškėlių kapinėse kryžių. Jis jau buvo beveik gamtos kūrinys, ten jau buvo sunkiai beižiūrimi siužetai, bet Kauno muziejininkai buvo džiaugsmingai parašę, kad tai yra Svirskio darbas, bet tiesiog net ir tada toks apnykęs kūrinys matėsi, kad ten nesvirskio darbas. Dabar 19 metais Dailės muziejus rengė Svirskio knygą ir mane pakvietė būti mokslinė redaktorė. Aš prisiminiau tą Šiukštiškėlių kryžių, rašydamas straipsnį, galvoju, reikia sužinoti jo likimą. Ir dėja, aš jau jį radau pas vieną žmogų priglaustą, jis jau nebebuvo kapinėse. Man žinomas Ukmergės tautodailininkas Zigmas Zinkevičius atsiuntė nuotraukas. Ir tada mes ėmėmės kartu žygių, kad tas kryžius būtų priglaustas muziejuje. Ukmergės muziejus atsisakė, tai mielai priėmė Kėdainių muziejus ir tikiuosi, kad jisai gal dabar net ir restauruotas yra. Ir tada man dar Regimanta nurodė porą nuorodų to paties meistro, kur dar jo darbų būta, bet irgi buvo jisai kaip nežinomas meistras. Na ir paskui buvo taip paslaptingai pasakiusi, kad galbūt aš jau žinau, kas tas meistras. Ir iš tikrųjų šitoj knygoje aš atradau, kad tai jau taip Regimanta nustatė, kad tai yra Kazimiero Gezevičiaus kūrinys. Ir čia yra vienas jo darbas irgi yra šitoj knygoje, tai Nacionalinio muziejaus eksponatas. O Gezevičiaus kūrinukų, tai žinojom, tokias nedidelės skulptūrėlės Ukmergės muziejui saugomas. Tai dabar vat, pasirodo ir jisai dar ir didesnius paminklus ir tiesiog buvo matyt susidūrę su Svirskio darbais ir ta Svirskio geografija, jo sekėjų geografija nusitėsė dar toliau vat, ir Ukmergės rajoną. Tai čia man toks irgi vat, buvo atradimas Regimantos kropštaus ir daug darbo.
Apibendrinti, nes Liudas prieš tai buvo mane nuliūdinęs, toks nevykęs kalambūras, nes viską pasakė, ką buvau sugalvojęs pasakyti. Šiek tiek pasikartot nebus nuodėmė, nes vadinkim tai apibendrinimu. Iš tikrųjų, šitas darbas jis nėra toks vienišas atsitiktinis, man atrodo, kad jis, tai ką jau Liudas pasakė, iš tokios vien majologinės tyrimų perspektyvos, štai įveda šalia studijos Gabijos apie rūpintojėlį, atskleidžia jau naują ir, galima sakyti, žikui, centrinį dalyką, tai kristocentrinį, kaip čia sakyti, pamaldumą, tai viena iš daugelio dar galimybių. Kita vertas, jisai parodo bažnyčią vienuolijų tinklus ir krikščioniškai meną, vadinkim taip jį, kaip tokį globalizacijos veiksnį čia dabar visokiose feisbukinėse ir panašiose diskusijose daug žmonių labai jaudinasi dėl globalizacijos, kad tai Sorošas, Švabas, dar ten kas Geitsas, mus čia visus globalizuos ir visiškai pamiršta vieną dalyką. Ta globalizacija, kaip jau sakiau, prasidėjo su krikščionybės įsigyvenimu Lietuvoje, netgi sąmondai sakau, ne su krikštu. Šitie globalizaciniai tinklai iš tikrųjų mums parodo Lietuvą kaip didesnės visumos dalį, ne tik tais gal religinės, bet ir politinės, ir kultūrinės, ir viso to pasaulio, kurį jėzuito pranciškonų kai kada mene galėjo matyti pavaizduotą keturių alegorinių figūrų, keturių didžiųjų pasaulio dalių pavidalų. Ir Lietuva vat, yra jau kaip tik tais tos didelės visumos dalis, kai Lietuvos jėzuitų laiškai atsiranda tarp visų kitų laiškų, metiniai laiškai vadinamieji leidiniuose, matome, kad Lietuva yra viena iš to tinklo taškų dalių, nežinau, kaip čia pavadinti, kilpų. Kitas dalykas, kas man atrodo svarbu ir prie ko čia vedžiau, šitie Lietuvos, vėl nežinau, meno dailės, kaip čia reikia vadinti, istorijos tyrimai iš tikrųjų yra neadekvačiai kukliai taip vadinami. Tai yra tyrimai, kuriuos sunku netgi įvardinti kaip vienu žodžiu, tai yra ir krikščionybės ar bažnyčios istorijos tyrimai, tai yra dvasingumo istorijos tyrimai, kuriame pavaizduojama visa tam tikro kulto, ar tai mariologija, ar Marijos kokio paveikslo, ar čia va štai dabar matome kristocentrinius dalykus, kulto istorija ir su jo teologiniu kontekstu, kas yra labai svarbu, ir su diachroninė perspektyva, ta jo raida, ir galiausiai matome tą, sakykime, nusileidimą į žemąjį religingumą, ir čia aš nepaprastai apsidžiaugiau pamatęs, kad kuo toliau tuo labiau integruojamas tas vadinamasis liaudės, nežinau, ką tai reiškia, kas ta liaudis dabar yra. Čia kažkas man priminė Juozas Tumelis, sakydavo, nu, kas ta liaudis? Liaudis yra juodnugariai. Tai čia vargu, ar taip sakau, tą savoką, aš nežinau. Bet būtent liaudės meno integracija ir matom, kad jisai darosi visiškai kitaip suprantamas, kai atsiduria realių, tiek meninio prasme, realių bažnytinio meno artefaktų kontekste, tiek įtraukiamas tada į dvasingumo istoriją, į kultų istoriją. Tai iš to būdu liaudės menas tampa jau kažkokiu ne atsitiktinių kolekcinių objektų, kaip ten natiurmortų garsiems tapytojams dalykėliai rinkinių, bet iš tikrųjų tampa realaus gyvenimo ir, galima sakyti, socialinės religinės istorijos dalimi. Ir aš tas liaudės meno inkorporacijas, tai sakau, yra itin svarbi. Nebėra to tokio atskirimo, kuris, tiesą sakant, prieškaryje gal nebuvo toks ištukus, bet be abejo, sovietmečiu tas religinis liaudės menas buvo kažkiek legalus, ypač ten akcentuojant būtent tą liaudiškumą, amžinai cituojant vyskupo Tiškevičio žodžius apie tas, aiškia, Lernėjos baidyklės, nors jis visiškai ką kitą turėjo galvoje, ne kažkokią pagonybę, o tiesiog jau tą pradedantį klasicizuoti skonį, kuriam tai atrodė tas baroko likučiai, tie primityvus ir naivus. Tai šitie dalykai, irgi sakau, visiškai išplėčia mūsų horizontą. Na ir toks trečias punktas, nors pirmi du irgi tokie neįtin gudus, trečias punktas, o ką su visu tuo daryti? Iš tikrųjų, matom dar, jeigu paminėsiu šalia to, ką sakiau, embleminių knygų leidinius, galų gale va, tos leidinius, kurie kaip ir šitą pati vienuolijom arba kitiems bažnytinio gyvenimo reiškiniams skirtus leidinius, tyrimus, studijas, aš jau nekalbu apie straipsnio gausą, tai pamatytume turbūt neįtikėtiną visiškai, ar netikėtą teisingiau dalyką, kad krikščioniškosios kultūros, krikščioniškosios savimonės ir jau nekalbu kaip tik tais bažnytinės istorijos, bet daug plačiau žiūrint, bet aspektai yra ko gero labiausiai ištirti iš viso Lietuvos tokio, pradedant mentalitetų istoriją, ar idėjų istoriją, baigiant kaip tik vaizdų istoriją, turbūt labiausiai ištirtas rytis. Bet jos ištirtumas toks labai specifinis, yra nepaprastas kiekis atlikto darbo, bet tas darbas jisai, na, kaip tik, vat, kaip Sigita pasakojo apie savo tą tokią, nežinau, piligriminę kelionę ar ekskursiją, iš Facebooko taip ir nesupratau, kas tai buvo, bet nepasiekė ir čia vėlgi ne lamentacijos, kad nepasiekė konstatavimas, nepasiekė netgi tos auditorijos, kuriai tai galėtų būti įdomu. Kodėl? Todėl turbūt, kad šiandien dar vis neatsiranda žmonių, kurie mąstytų sintetiškai, bandytų integruoti ir tarpusavyje tas studijas, pavyzdžiui, tos pačios mariologijos, štai Vaišnoras Marijos kultas Lietuvoje, garbinimas, taip, Marijos garbinimas Lietuvoje, ir tebėra vienintelė knyga, kur reikia pasiimti, taip tokį gan paprastą naivų apkarpytą laiko ir galimybių nedidelių išeivių rašyto tekstą, kai reikia pasižiūrėti ką nors apie Marijos lietuviškąją istoriją, taip pasakykime. Tai va, visame šitame negalėčiau lamentuoti, tik reikia kantriai laukti, gal vis dėlto tai pavirs, kaip sakydavo Hegelis ir iš jo išmokęs Marsas. Taigi gal kiekybė peraugs į naują kokybę, nes ta kiekybė pati savaime yra labai kokybiška. Ir aš tikiuosi, kad vis dėlto tas milžiniškas darbas, nepaisant sintezės trūkumo, konceptualizacijos platesnės įrašymo apskritai Lietuvos politinė ir socialinė istorija, nesustos, kad niekas nenusivils, kad čia dabar niekas neparašo kažkokios tokios universalios lietuviško krikščioniško dvasingumo istorijos, ar nesima rašyti naujo Marijos garbinimo ar gerbimo, kaip dabar sakytumėm Lietuvoje. Aš manau, kad vis dėlto, nepaisant tam tikro to va, likimo čia mūsų palyginti nedidelėme Atenos, jeigu čia susirinktų visos meno ir dailės, aš niekaip neišmokstu to skirtumo istorikės šiandien, tai čia tikriausiai būtų sausakimša šita nedidelė salė. Tai, norėjau tik tais vieną pastabą apie knygą pasakyti, kuri visiškai negadina baliaus, tik tai šiaip keista man, nes būčiau nesakęs, jeigu ne čia kalbėjus ir pačios segmentos replika, kurią čia paskaitėjus. Tokioj knygoj, kur išeina smarkiai vėliau jau po parodos, galėtų būti ir pačios parodos fotodokumentacija. Labai būtų smagu buvę matyti, kaip tie gyvena sustoja į krūvą jėzuliai, būtų matyti parodos architekto, kaip jis ten dabar įmantriai vadinamas darbą, kaip jis tai atrodo didesnė perspektyva. Tikrai būtų buvę smagu ir išliktų. Aš manau, kad tai irgi turėtų tam tikrą išliekamą vertę, ne tik kaip muziejaus dokumentacija, bet kaip bandymas iš tokios perspektyvos pažvelgti to, ko irgi nėra, kaip vienas iš Jėzaus Nazariečio su, kaip čia pavadinti dabar, Jėzų Nazariečių susitikimo istorijos epizodų. Tai tiek, ačiū.
Žemaitijoje yra gyvas pamaldumas tiems nazariečiams. Ir gyvas tokiu gyvumu, kad netgi pasitikdavo mus ten su dalgiais ir plaktukais, nors klebono ir vyskupo ten viskas būdavo suderinta ir reikdavo tikrai labai labai dar ir ilgai aiškinti. Ir nors neėmėm tų Kristaus atvaizdų iš altorių ar iš tų jau garbinimo tokių vietų jau centrinių, bet vat, tas mane labai nustebino, kai tuo tarpu rytų Vilniaus vyskupijoje, va šito rytinėje daly Vilniaus vyskupijoje konkrečiai, tai klebonas kartais net nežinodavo, kad tokią skulptūrą turi. Tai čia nežinau, ar čia žemaičiai yra ispanai labiau, ar kaip, bet tokia buvo labai labai įdomi patirtis ir paskui net laukdavom, vat su kolegė važiuojom į Žemaitiją ir tada įmam kitokias dovanas, kitokius, žodžiu, žinom, kad reikės kitaip bendrauti, kitaip laiką pasiskirstom, nes Vilniaus vyskupijai įlėkiai, capt, išlėkiai, o ten reikia labai ilgai aiškinti ir sužinai, kad ir Kristaus rūbai buvo išplauti ir jie, tas veiksmas vyksta ir keičiami, tai vat toks buvo labai nu, fainas atradimas.
Kurie po Žemaitiją yra važinėję, tai šitą tikrai irgi jau pastebėjo. O tai, kad žemaičiai yra Lietuvos ispanai, nežinau, aš čia prieš kokį turbūt 35 metus esu savo būtent šitai sprendusi. Ir ne tik tai dėl to, kad nazariečių ten yra ir kultas gyvas, bet ir šiaip, kad iš tikrųjų Žemaitijoje būtent rengiamosios skulptūros ir kitos yra daug dažnesnės ir ne tik bažnyčiose, bet ir koplytėlėse. Ir turbūt dabar mes jau čia pamatėm parodose, kai buvo ir tūkstantmečio, ir kitos parodos, jų tekstilė bažnytinė siuvinėjimai, kaip Žemaičių kalvarijoje kartu su Dalia Vasiliūnėne ir Skirmante, kai atidarėme skrynę ir ten Arno, tai ant kurių išsiuvinėtos rožės, kaip aš sakiau, kur galima ir jautį užmušti su tokio rožės žiedu. Didžiulis, sodrus, ryškus. Šiaip labai dėkinga visiems susirinkusiems ir labai ačiū visiems.
Knygą Ispanijoje užgimęs Antakalnyje pamiltas Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje pristatė sudarytoja ir teksto autorė Regimanta Stankevičienė, kultūrologas Vytautas Ališauskas, bažnyčios istorikas Liudas Jovaiša, menotyrininkės Skaidrė Urbonienė ir Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Įrašas iš bažnytinio paveldo muziejų vykusio knygos pristatymo.